celebrase baixo título Flores de Mil Cores para as Marías. Lembremos tamén que este verán volveu a abrir o Museo da Casa da Troia, está xestionado pola Asociación de Antiguos Tunos de Santiago, e Benigno Amor é o seu representante.
Os visitantes lembrarse de cousas, de como era, cousas que hasta non fai tanto tempo seguro que recordan, en algúns casos, das casas dos seus abuelos ou ben que ellos contaron de como eran así as cousas. É dicir, son moitas do que alí hai, son cousas moi familiares que levan ao recordo, a lembranza, e acompañados das comentarios das guías, que son comentarios feitos con coñecemento e cariño, pois contribuyen a darlle ese ambiente á visita.
E o festival Vía Estelai, que adica este luns un concerto especial, o compositor galego Ramón Souto, será ás 8:30 da tarde no Centro Galego de Arte